Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 7 жнівня.
Сперша коротко про надвор'я.
У Вітебську дощ, на остатній території країни сонячно, без опадків, температура 23-28 градусів тепла.
У Білорусі і у світі.
У Мінську у Національному пресовому центрі пресової конференції об діяльності і перспективах розвиття Мінського метро. Початок об 11 годині.
У галереї сучасного мистецтва Унікладова, проспект Незалежності 37А, відкриття персональної вистави Геннадія Хацкевича «Сума технологій». Початок 19 годин.
Лондон – протяг літніх олімпійських гульняв. Лондон – перший город, який приймає гульні вже третій раз. До гэтага яны проходили там у 1908-1948 годах.
Поважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам, на адрас свабода.слімак@rfrl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1819-м войскі Сімона Балівара перамаглі гішпанцаў у бітве на рацэ Баяка.
У 1915 годзе выйшаў апошні нумар газеты «Наша Ніва».
У 1930-м адбыўся апошні суд лінча ў Злучаных Штатах.
У 1960-м Кот-д'Івуар здабыў незалежнасць ад Францыі.
У 1976-м праграма «Вікінг», «Вікінг-2» дасягнуў арбіты Марсу.
1999-й пачатак другой чачэнскай кампаніі.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1879-м Пётр Крышэўскі, беларускі палітычны дзеяч, гісторык з 19 па 26 год, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі.
У 1932-м Адам Мальдзіс, беларускі гісторык культуры.
У 1954-м Алег Трусаў, беларускі археолаг, гісторык архітэктуры, грамадскі дзеяч.
У 1958-м Віктар Манаеў, беларускі актор.
Гэты дзень памерлі.
1921-м Александр Блок, расійскі паэт-сімбаліст.
У 1995-м Максім Танк, беларускі паэт, пісьменнік, перакладчык.
Цытата на памяць.
Народ можа дараваць пісьменнікам многае, але не можа дараваць маўчання ў часы, калі вырашаецца яго лёс. Максім Танк.
Рубрика «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.